Nú, heyrðið þú talað með að sástu menn þú sér, þú hendur sínar upp úr landi?
Ég sá það nú já. En ákvæðlega lítið, ég man eftir það var það var maður og þverá eða svona fyrirlega flettingur. Hann gerði þetta oft.
Hvaða maður var þetta?
Hann hétt Lárus. Var Skúlason og var var kallað Lárus Maðari.
Já.
Hann var hingað og þangað hér í Skagafirði og og var við það að mala, þá voru konar kvarnir á bæjunum. Ég man eftir að hann var heilt ár á þverá.
Malaði þá í handkvörn?
Já.
En þá hefur vatnsmylun á Hjaltastöðum verið komið?
Já, þá var hún eyðilögð.
Það var eftir dag Þorsteins sem
segir? Já. Já, þá var fengin, þá voru komið kvarnasteinar. Ég man ekki hvaðan þeir fengust og settu kvöldn og allt malað. Því að í verslununum og þá voru vörur pantar svona og þá var það alltaf kvöldn og bankabygg.
Hvernig pissans í hendurnar á sér?
Já, já. Já, já.
Hann haldið þeim bara undir bunni?
Já, já.
Er þetta eini maður sem veist til að hafi...
Já, það var svo eini.
En hefur þetta þá verið alveg fallið niður?
Já, sjálfsagt, ef það hefur verið dátuna þá hefur það nú verið fallið niður þá.
En þótti þetta sóðaskapur?
Ég held hann frekar og þó. Þessi gamli maður var með fallegar hendur.
Var hann lítið inn eitthvað hornum fyrir þetta?
Nei. Hann fór nú svona heldur í felur með það. Mér mann það nú samt. Já.
Þvoðan hendur sínar upp á vatn og eftir?
Það mann ég ekki um. Ég mann það nú ekki. En hann nabbi alltaf einhverja græjur til það þurrka sér á. Stríga leppið eitthvað svona, mann eftir því.
Hann varði kannski beint í kornu á eftir?
Já, það gat vel skeð. Já, já.
Já.